Eguerdion, kaixo, egunon.
Zer dira edari energetiko hauek? Zertaz osatuta daude?
Bale, edari energetiko hauek azkenean dira, bueno, alkoholik ez daukate, baina bai oso sustantzietan, pues, bueno, aberatsak dira, kafeinan batez ere, azukre eta baita ere beste propietate estimulatzaileetan. Gehien ezagutzen direnak, pues, azkenean dira kafeina eta taurina, ziurrenik entzun dituzuela gehiagotan.
Zenbat dosi, kafeina edo taurina izan dezake horrelako lata batek?
Bueno, ba, berez taurinaren aldetik gomendatzen dena da, pues, 10-100 miligramo hartzea egunean, zazkenan taurina bada konposatu natural bat, itxaskitan eta aragian topatzen duguna, baina gauza da horrelako lata eta botiletan batzutan baita 2000 miligramotara iritsi daitekena. Gure gomendioa denean 10-100 miligramo, orduan pentsatu zenbat pasatzen garen horlako botila dolata bat hartzean.
Eta honek guztiak zer eragin duen gazteengan, haiek badira, bai dira, behintzate ikusten denez, gehien konsumitzen dutenek.
Bai, bueno, azken finean, kafeina edo konposatu estimulatzaile honek egiten dutena da, pues hori, nervio sistema estimulatu, honek alde batetikan dependentzia bat sortu dezake, ez, tolerantzia bat gainera, gerz eta dosi gehiago behar dugu, efektu berdin hori lortzeko, eta gauza da askotan dendetan, nik uste ez, pues, merkatuek jartzen dutela estrategia batzuk martxan, horiek saltzeko, pues esan ez, rendimendu fisiko handituko dela, mentala, ongizatea, eta azkenean gero guzti horrek kontsumitzeak nik uste azkenean nervio sistema estimulatzen duenez, ba, arrisku jokabideak martxan jartz daitezke, arreta defizita baita eman daiteke, hiperaktibitatea, jarrera violentoagoak, eta gero fisiologikoki baita ere beste puntu batean, ja, estremo batean, arnasketa arazoak, buruko mina, sabeleko mina, insomnioa, eta niretzat pixka bat larriena izaten dena da, azkenean loa eta deskantsua pues, pixka bat alteratuta ikusten dela. Hori dira nirentzat nagusienak.
Hori diote gazteekin ibiltzen diren irakasle askok, batzuk ikastolara, edo eskolara, institutora, lo egin gabe iristen direla, horrelako edari bat hartu, estimulatzen direla, gero gauean berriz ere ezin direla lo hartu.
Hori da, bai, eta horrek azkenan eragina dauka egunerokotasunean, bai.
Zuk gazteekin zaudenean, zenolako gomendioak egiten dizkiezu?
Niretzat azkenan beti esaten dut, ez? Dari hoberena izango litzatekeela beti ura, azkenan ongi hidrataturik egon bar garela, eta gero kafeina dun edo edari energetiko hauek azkenean, noizean behin, baten bat hartzeak ez duela eragin nagusirik, bai, baina azkenean, honen arriskoa da, hori, dependentzia bat sortu dezakela, eta orduan tolerantzia horrekin ja, bertan murgiluta gaudela, pues, pixka bat zaildu egiten dela prozesua. Orduan, hori, noizean behin baten bat hartu daitekela, baina ez dela abusatu behar.
Ane Azkona, nutrizionista, dietista, mila esker honitz, Euskal Herri Irratiaren dei hartzagatik, eta batez ere, eman diguzun taurinaren zenbaki larri hoiengatik.
Bai, eskerrik asko zuei, beste bat arte, aio.